В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».
Крига зрушила. Парламент вніс у порядок денний законопроекти про медреформу.
Бачите, тут перед нами ті, які, можливо, би жили, як ми би мали нову систему охорони здоров'я.
Що в першу чергу слід змінити в українській медицині, почуємо вас.
Нужно сделать ее платной и прозрачной.
Як виживають люди в Авдіївці без води?
Никакой воды нету, ни технической, ни пить никакой нету, ничего, живем вот так.
Почуємо репортаж просто з місця подій. Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. З випуском новин у студії Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяно.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Четверо українських військових поранені у зоні бойових дій на Донбасі сьогодні. Про це повідомляють у штабі української воєнної операції.
Сьогодні російсько-терористичні бандформування майже 50 разів відкривали вогонь по опорних пунктах Збройних сил України. Все частіше окупанти застосовують заборонені мінськими угодами зразки озброєння. Зокрема, значна кількість таких обстрілів зафіксована на Луганщині, що свідчить про суттєве загострення ситуації на даному напрямку. Внаслідок бойових дій з початку доби четверо українських воїнів зазнали поранень.
Повідомив речник штабу АТО Антон Миронович. Бойовики в обстрілах звинувачують українську сторону. Угруповані ДНР кажуть, що минулої доби українські військові обстріляли околиці Донецька, Ясинувату і Докучаївськ. В угруповані ЛНР заявляють, що українські військові сьогодні вранці обстріляли селище Донецьке, у результаті чого загорівся будинок. Посли Євросоюзу сьогодні вирішили продовжити санкції щодо Криму ще на рік. Ці обмеження передбачають заборону на імпорт до ЄС будь-яких кримських товарів, заборону європейських інвестицій у Крим, зокрема придбання там нерухомості, фінансування бізнесу і надання послуг. Європейським суднам також заборонений вхід у кримські порти за винятком екстрених ситуацій. Санкції були запроваджені у 2014 році у відповідь на російську анексію Українського півострова. З того часу їх кілька разів продовжували і розширювали. Поліція Парижа заявляє про контрольовані ситуації після стрілянини біля собору Паризької Богоматері. За повідомленнями, пораненого нападника доставили до шпиталю, а поліцейський отримав незначне поранення. Поліція оточила територію біля собору. Мотиви нападника наразі невідомі. Сьогодні біля собору Паризької Богоматері невідомий з молотком поранив співробітника поліції. Силовики відкрили вогонь по нападнику, поранивши його. В афганському місті Герат семеро людей загинули, 12 поранені через вибух, який пролунав біля входу у мечеть. У поліції кажуть, що його причиною, ймовірно, стала причеплена до мотоцикла бомба. Наразі за напад ніхто відповідальності не взяв. Вибух пролунав у день, коли у Кабулі відбувається міжнародна конференція за участю представників понад 20 держав. Президент Афганістану Ашраф Гані заявив сьогодні, що у результаті нападу, що стався 31 травня у Кабулі, загинули понад 150 людей. Він став найкривавішим з 2001 року, коли від влади в Афганістані відсторонили угруповання «Талібан».
Із випуском новин була Тетяна Ярмощук. Я дякую. Більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і, звичайно, не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Верховна Рада внесла у порядок денний 2 із 4 законопроєктів, необхідних для реформи охорони здоров'я. Депутати будуть голосувати за законопроекти після розгляду їх на комітетах. Більшість фракцій висловлюють підтримку змінам у фінансуванні медичних закладів і способу оплати їхніх послуг. Проте одностайної підтримки немає. Щоб закликати депутатів підтримати реформаторські законопроекти в галузі охорони здоров'я, активісти лягли під Верховною Радою у вигляді символічних трупів, накритих білими простирадлами. За подіями довкола і всередині Верховної Ради стежила Яна Полянська.
Щогодини від різних захворювань в Україні помирають 67 людей. Це наслідок того, що як такої системи охорони здоров'я в Україні немає, переконані учасники акції «Година смерті». На практиці громадяни продовжують вимагати безкоштовної медицини, якої не існує, а лікарі формально погоджуються на низькі зарплати, а самі беруть подяки за виконану роботу. Активісти закликали парламент проголосувати, зрештою, за 4 основоположні для реформи законопроекти, після чого для комплексної її реалізації потрібно буде рік-два, сказала виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.
Бачите, тут перед нами ті, які, можливо, би жили, як ми би мали нову систему охорони здоров'я, як ми би могли рятувати життя тих, які можемо лікувати, якби були фінанси.
Наразі Верховна Рада лише внесла на порядок денний 2 з 4 таких законопроєктів. Перший має відкоригувати держбюджет на 2017 рік у галузі фінансування охорони здоров'я, а другий законопроєкт передбачає, які медичні послуги на 100% оплачуватиме держава, а за які доплачуватиме пацієнт. Зокрема, із держбюджету оплачуватиметься первинна та екстрена допомога, також паліативна. За решту ж сплачуватимуть пацієнти, проте діючі зараз пільгові програми ніхто не скасовуватиме. Спікер Верховної Ради Андрій Парубій анонсував, що ці два законопроекти можна буде розглянути в першому читанні вже на цьому тижні. Депутат від Радикальної партії, заступниця Ольги Богомолець по Комітету охорони здоров'я Оксана Корчинська в інтерв'ю Радіо Свобода сказала, що голосів за медичну реформу має вистачити.
Я розмовляла з багатьма депутатами правлячої коаліції. Більшість вже готові підтримати, в тому числі Народний фронт. Звичайно, Опозиційний блок ніколи не погодиться, тому що у них позиція чим гірше, тим краще. Я ще до сих пір не розумію позицію фракції РПЛ. Знаю, що підтримує Самопоміч.
Певні висновки про підтримку законопроєктів можна буде робити по тому, як депутати голосували за включення до порядку денного. Скажімо, Блок Петра Порошенка дав 119 голосів, Народний фронт – 70, Самопоміч – 21. Жодного голосу за підтримку медреформи не дали депутати Опозиційного блоку та партії «Батьківщина». Ігор Шурма, депутат Опозиційного блоку, пояснює таку позицію тим, що запропонована реформа охорони здоров'я, на його думку, має на меті зробити послуги платними і приватизувати лікарні.
Ніхто не розуміє, куди ми рухаємося в частині наведення порядку в системі охорони здоров'я. Ми не знаємо, яку модель ми вибудовуємо в Україні.
На підтримку реформи охорони здоров'я користувачі Фейсбука розгорнули масштабний флешмоб під хештегом «Вимагаю медреформу». Українці діляться своїми історіями про сумний досвід лікування в українських лікарнях. А дехто, навпаки, висловлює підтримку українським медикам. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Думку перехожих сьогодні опитували кореспонденти Радіо Свобода і запитали їх, що, на їхню думку, в першу чергу слід змінити в українській медицині, і ось що почули.
Доступність хорошої медицини населенню, яке живе не в Києві. Качественная медицина, потому что в районе маленьком эффективную помощь получить невозможно.
Я бы хотела додати, можливо, онлайн-запис до лікарів, якось змінити, щоб було комфортніше взагалі в лікарнях лежати.
Щоб вона була, скажімо, застрахована людина у нас, і благодаря цьому якісь кошти були на її лікування.
Корупцію саме перше потрібно. Лікарі, які молоді, навіть вийшли після інститутів, університетів, в них вже закладується. Я своє одіб'ю на робочому місці.
Нужно зробити її платною і прозрачною.
Мабуть, підвищення зарплати медичних фахівців.
Покращувати роботу лікарів. Давати більше роботи молоді.
Ось такі ідеї почули сьогодні кореспонденти Радіо Свобода на вулицях Києва про те, що в першу чергу слід змінити в українській медицині. Нове лихо в Авдіївці. Крім постійних обстрілів, тепер місто зневоднене. Через бойові дії знеструмлена Донецька фільтрувальна станція. Крім цього, пошкоджено водопровід. Як виживають люди і хто їм допомагає, дізнавався кореспондент Радіо Свобода Микита Луцький.
Вже тиждень 20-тисячне місто живе без води, а підвозять її вкрай рідко, скаржиться пенсіонерка Валентина Васильівна.
Ніякої води ж нету, ні технічного, ні пить, ніякої нету, нічого, живемо так.
Ну, а город що, не розвозять?
Ні, нічого нам. Раніше як-то розвозили, хоч технічну було, возьмеш, а тепер нет.
В центрі міста міжнародні благодійні організації роздають питну воду по 12 літрів на людину, але вистачить їх ненадовго, розповідає Володимир Іванович.
Мені треба суп сварити або борщ. 3 літри вже треба? Треба. Компот треба сварити. 3 літри треба? Треба. Я не вважаю те, що помити. Розумієте?
У місті є кілька джерел, але воду звідти пити не можна. Її беруть тільки для господарських потреб і лише ті, хто живе поруч. Обіцяних автоцистерн від Держслужби з надзвичайних ситуацій люди не зустрічали ні разу, каже житель міста Сергій.
Ну, на колодці можна в Стару Авдіївку йти.
А здесь в городі?
Ну, здесь в городі води там, на ювілейному, на скважині. Ну, там вона не питьова технічно.
А пожежні не розвозять?
Ну, не бачили ми.
Сьогодні 12 тонн води в місто доставили представники Червоного Хреста і майже 1000 6-літрових пляшок привезли волонтери організації «Адра Україна». Кажуть, що з водою допомагають соціально важливим об'єктам вже майже півроку, розповідає представник організації Роман Плешкун.
Ми возимо 2 рази в неділю. В понеділок ми розвозимо 5 кубів по бочкам, також стоїть бочка тут наша ВЦА. І в п'ятницю ми розвозимо 7 кубів води. Ну, сьогодні от з такою ситуацією, сложившися в Авдіївці, вирішили привезти ще воду дополнительно в бутылях. Раздавали местным жителям, мог получить каждый. На руки получали по 12 литров на человека.
Міська влада обіцяє відновити подачу води найближчим часом. Чиновники пояснюють, що ремонтні роботи довго узгоджували в спільному центрі з контролю та координації припинення вогню, каже керівник міської військово-цивільної адміністрації Павло Малихін.
Роботи по відновленню вже розпочалися. Сьогодні до 17:00 введений режим тиші. Якщо все нормально, як зазвичай, то потім йде робота працівників ДФСної станції, і вони там запускаються. Я думаю, вже на утро вода прийде в Авдіївку. Якщо люди все не зроблять, значить завтра будете знову вводитися режим тиші для того, щоб знову бригади туди вийшли, працювали.
Зараз в місті є стратегічний запас в 50 кубометрів води. Її використовуватимуть в самому крайньому випадку. Поки ж в магазинах питна вода продається без будь-яких обмежень і додаткових націнок. Микита Луцький, Донбас Реалії.
Донбас Реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ, восточні квартали.
Я звоню з Луганщини, город Старобільськ.
Михайло Іванович, Ломолаха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии», мы работаем для вас
без линии разграничения.
У День журналіста, який в Україні відзначають сьогодні, 6 червня, в Києві привернули увагу до долі 2 українських журналістів, які зазнають судового переслідування Російської Федерації. Один із них – колега з проєкту «Крим Реалії» Микола Семена, якого в окупованому Криму звинувачують в підриві територіальної цілісності Росії, а паризького кореспондента «Уніано» Романа Сущенка російський суд звинувачує у шпигунстві. Акцію провели студенти біля Київського університету імені Бориса Грінченка за участю виконуючої обов'язки міністра інформаційної політики Еміне Джепар. Далі Марія Щур.
Звільнити українських журналістів, яких переслідує російська влада, вимагали сьогодні студенти і викладачі Інституту журналістики. Крейдою на асфальті вони написали «Фрі Сущенко, фрі Семена» і скандували заклик до Кремля звільнити українських журналістів. Присутня на акції виконуюча обов'язків міністра інформаційної політики Еміне Джепар сказала, що символічно, що ця акція проходить у День журналіста. Це наша спроба підтримати журналістів, які стали жертвами політичних репресій Росії. І Сущенко, і Семена є символами боротьби, спротиву, які українці чинять машині, яка підступно окупувала Крим і розгорнула війну на Сході, сказала Еміне Джепар. Журналістка і правозахисниця, голова Центру громадянських свобод і співкоординаторка кампанії «Let My People Go», що бореться за звільнення українських в'язнів з російських тюрем, Марія Томак, говорить, що справа Романа Сущенка та Миколи Семени цілком вписується у контекст переслідування українських громадян з боку Росії. Адже для Кремля український журналіст означає шпигун, а кримські активісти чи просто кримські татари є екстремістами просто через факт висловлення позиції щодо незгоди з окупацією Криму. Криму.
Журналіст для Росії – це, ну, в лапках шпигун. І, звісно, що Росія не вважає, що вона, як завжди, переслідує там журналістів, вона вважає, що вона переслідує там екстремістів в лапках і шпигунів.
Марія Томак говорить, що при цьому для решти світу той факт, що Росія судить українських журналістів, має велике значення.
Справи журналістів, вони завжди привертають більше уваги, і на ці обидві справи була майже миттєва реакція західних інституцій, там окремих дипломатичних місій. От я думаю, що це важливо, і вони можуть бути так само локомотивом в сенсі привернення публічної уваги для інших справ, які менше привертають увагу там через те, що вони не такі в лапках привабливі, як би це не звучало цинічно, але ми це враховуємо так само, як справи журналістів. Наприклад, ті ж справи кримських мусульман. Вони настільки ж не мали би бути предметом переслідування, як і у справах журналістів.
Вважає правозахисниця і журналістка Марія Томак. Марія Щур, Радіо Свобода.
Реклама «Свобода сьогодні», підсумки дня, що минає, підводжу я, Людмила Ванник. Держсекретар Сполучених Штатів Рекс Тілерсон заявляє, що президент Дональд Трамп дав йому вказівку працювати над відновленням відносин між Вашингтоном і Москвою. За словами держсекретаря, Трамп попросив його зробити так, щоб інформація навколо розслідування про втручання Росії в президентські вибори в США в минулому році не завадила налагодженню контактів із Москвою. Він сказав про це сьогодні під час візиту до Нової Зеландії, куди він прибув після поїздки до Австралії. На прес-конференції в Новій Зеландії Тілерсона запитали, наскільки він стурбований тим, що політична криза у США може призвести до краху адміністрації Трампа. «Я не можу прокоментувати це, оскільки не маю безпосередньої інформації», – так відповів він. Тілерсон зазначив, що на даний момент відносини між США і Росією перебувають на дуже низькому рівні і погіршуються.
So the president asked me to begin a re-engagement.
Так що президент попросив мене почати процес повторної взаємодії з Росією, щоб побачити, чи ми можемо спочатку стабілізувати ці відносини так, щоб вони не псувалися далі. І тоді ми можемо визначити царини, що представляють взаємний інтерес, в яких, можливо, ми можемо почати відновлювати певний рівень довіри і деякий рівень упевненості, що існують царини, в яких ми можемо працювати спільно.
Раніше в інтерв'ю телеканалу NBC Рекс Тілерсон заявив, що втручання Росії у вибори США добре задокументоване. Проте наголосив, що відносини з Росією необхідно повернути на рівень, що відповідає американським національним інтересам. У США, де ведеться розслідування про втручання Росії в президентські вибори 2016-го, напередодні заарештували співробітницю американської компанії, яка має контракт із Агентством з питань національної безпеки, скорочено АНБ, за звинуваченням у передачі пресі таємної інформації. 25-літню Реаліті Лі Уінер заарештувало ФБР. Про які саме документи йдеться, відомство офіційно не повідомляє. Єдине, що відомо, вони стосувалися розслідування, яке вело АНБ про втручання російських хакерів в кампанію з виборів президента США в минулому році. Американська преса пов'язує цей арешт зі статтею, опублікованою в понеділок на сайті видання The Intercept, в якій наводиться витяги з таємного звіту АНБ про злам російськими хакерами комп'ютерів американської компанії, що надає програмне забезпечення виборчим дільницям у багатьох штатах, і в спробах ввести в оману співробітників виборчкомів. Співробітниця АНБ нібито скопіювала таємний документ і відправила його в інтернет-видання зі свого службового комп'ютера електронною поштою. За даними The Intercept, в доповіді мовиться, що злам систем проводили співробітники російського ГРУ, а метою атаки було отримання інформації про програмні рішення, які використовуються в системі для голосування. Російська влада неодноразово заперечувала, що Росія якимось чином втручалася у вибори в США, але недавно президент Володимир Путін заявив, що теоретично може допустити існування патріотичних хакерів, які діяли в інтересах Росії. Загальна ж лінія захисту поки залишається такою, що хакери могли бути звідки завгодно, але маскувалися так, щоб змусити слідчих думати про російський слід. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков сьогодні заявив журналістам, що ГРУ не проводило кібератаки на розробника програмного забезпечення, використовуваного для голосування на виборах у США. Це твердження абсолютно не відповідає дійсності. Будь-якої іншої інформації ми не бачили. Відповідаючи на запитання, чи знайомі в Кремлі зі звітом АНБ, Пісков сказав ні. На цю тему більше на сайті radiosvoboda.org і на сторінці «Свободи сьогодні». Хочете більше знати про день, що минає?
I have no dealings with Russia. I have no deals in Russia.
Це чоловік, во-первых, взрослий вже, да?
Хочете чути думки учасників подій і аналітиків?
Russia continues to occupy Ukrainian territory.
Крим – це Україна.
«Свобода сьогодні» інформує вас щовечора, крім вихідних, о 20-й за Києвом. Центр дослідження корупції та організованої злочинності оприлюднив розслідування, відповідно до якого «Приватбанк» видав кредитів на майже мільярд доларів фірмам, що мають ознаки фіктивності. Тепер після націоналізації їх доведеться закривати облігаціями державної позики. Водночас, коментуючи попереднє розслідування на цю ж тему журналістів проєкту «Схеми», один із колишніх акціонерів «Приватбанку» Ігор Коломойський заявляв, що гроші з банку насправді нікуди не поділися. Як так, намагалася з'ясувати Анастасія Москвичова.
Екс-таксист, колишній співробітник аеропорту та директор турагентства виявились серед 9 людей, що напередодні націоналізації «Приватбанку» позичили там понад мільярд доларів. Про це йдеться у розслідуванні журналіста Грега Мастека, оприлюдненого Центром дослідження корупції та організованої злочинності. За інформацією розслідувача, всі ці люди пов'язані із одним із двох колишніх основних акціонерів – Ігорем Коломойським. Радіо «Свобода» надіслало запит щодо цього до прес-служби установи та до Міністерства фінансів, яке наразі володіє «Приватбанком» і очікує на відповідь. Напередодні розслідування про 30 фірм-одноденок, які взяли кредити у приваті на кількасот мільярдів гривень і щезли, опублікував спільний проект «Радіо Свобода» та «UA-перший схеми». За версією журналістів, «Приватбанк» працював як пилосос. Отримуючи грошові вклади від населення, він видавав їх наближеним до керівництва фірмам. Тоді, реагуючи постфактум на публікацію, Ігор Коломойський у коментарі 1+1 заявив, що ці гроші нікуди не зникли, бо їх видали компаніям, які погасили кредити попередніх позичальників. Про таку ж ситуацію і у цьому випадку говорить у коментарі Радіо Свобода президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко. На його думку, згадані кредитні мільярди можуть лежати на депозитних рахунках у цьому ж банку.
Вони, як розуміли, є кількість проблемних кредитів, які були раніше видані до Майдану, які фактично були украдені, ну, ви ж розумієте, Крим, Донецьк, для того, щоб НБУ їх не закрив, для того, щоб НБУ їх не приставав, що зменшити кількість проблемних кредитів. Вони не настоящі кредити видали, вони видали схематичні кредити. В результаті вони показник проблемних кредитів зменшили до того рівня, який хотів НБУ. Все.
Дійсно, гроші не обов'язково були виведені із балансу банку. Згодом, зокрема, через закордонні рахунки їх могли повернути як банківські зобов'язання, погоджується економіст Борис Кушнірук. Водночас, за його словами, тут повинна насторожувати сама ситуація фіктивного кредитування самого себе.
Це його класична тактика Коломойського. Він будь-який актив насичує тим кількості лайна, щоб будь-хто, хто намагається зазіхнути на це, отримує потім це лайно, а не активи. Але ще і питання полягає в тому, що таке ситуація, коли банк займається так званим фіктивним кредитуванням. Він переважно кредитував сам себе, свої бізнеси. Це вже закладає проблему, пов'язану з тим, що ці бізнеси в будь-який момент можуть, якщо вони накриваються, то в цьому випадку банк може постраждати дуже серйозно.
За словами Кушнірука, за такою схемою працював не тільки «Приватбанк».
Згадайте банк фінансовий кредит, згадайте інші банки.
Щодо підприємств, згаданих у матеріалі Греха Мастека, українські силовики не оприлюднювали поки що ніякої реакції. Ігор Коломойський також не опублікував жодної. Раніше Генпрокуратура заявила про проведення обшуків у фірмах, які описали журналісти схем, і підтвердили відсутність за цими адресами жодної господарської діяльності. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Із перших днів військової агресії Росії проти України сотні тисяч українців, не чекаючи призову, пішли обороняти країну. Вчорашні інженери і перекладачі, правники і бізнесмени єдналися в добровольчі батальйони, щоб підтримати тоді ще слабку армію і закрити собою дірки на першій лінії оборони. Захист прав добровольців, визнання їхніх військових заслуг перебуває під опікою ветеранських організацій, волонтерів і місцевих органів самоврядування. Богдана Костюк починає свій репортаж із цитати колишнього керівника оперативного відділу контррозвідки в добровольчому українському корпусі «Правий сектор» Інни Грищенко.
У мене є багато побратимів, які тяжко поранені і яким дійсно це потрібно, тому що в них жодного соціального захисту немає. Вони не можуть безкоштовно лікуватися, вони не можуть поїхати на реабілітацію, не можуть отримати виплати. Це живі. Є загиблі сім'ї, яким потрібен теж якийсь захист.
Каже Грищенко. Верховна Рада ще у квітні 2015 року ухвалила зміни до чинного законодавства, розширивши коло осіб, які мають право отримати статус учасника бойових дій. Так, змінений чи то доповнений закон надає таке право особам, які у складі добровольчих формувань брали безпосередню участь в АТО. Але статус можна отримати за умови, що пізніше ці добровольчі формування були включені до складу Збройних сил чи Нацгвардії України. На сьогодні, як повідомила в інтерв'ю для Радіо Свобода, експерт Служби соціального захисту Добробатів Анастасія Римар, народні депутати розробили низку законопроєктів, але наразі парламентарям бракує політичної волі, бодай для розгляду цих документів. Інна Грищенко у свою чергу зауважує, на перешкоді підтримки добробатів на всеукраїнському рівні брак матеріально-фінансової бази та політичної волі з боку влади. На сьогодні проблему легалізації відповідної підтримки ветеранам-добровольцям вирішують місцеві органи самоврядування. У більшості обласних центрів на місцевому рівні ці питання проголосували депутати відповідних рівнів. Місцеві органи влади мають право вирішувати проблеми, пов'язані з офіційним визнанням і наданням допомоги учасникам АТО завдяки децентралізації, наголошує правник Віктор Пальнюк.
В нас завжди проблема фінансування. У нас дуже велика кількість людей взяла участь в АТО, отримали статус учасників бойових дій. Багато не визнано ще. Це добровольчі батальйони. Ця проблема є. Місцеві приймають такі рішення.
Народний депутат України Дмитро Тимчук вважає, що для надання статусу учасника бойових дій ветеранам-добровольцям законодавці мають змінити окремі положення Конституції України. Богдана Костюк з Києва для Радіо Свобода.
І ще одна тема в нашій передачі, як у Словаччині протестують проти корупції. Ростислав Хотин розповідає.
Тисячі словаків ідуть маршем. Вони вийшли на вулиці Братислави, протестуючи проти корупції. Перший раз вони вийшли у квітні, вимагаючи від уряду дій. А нині знову протест.
Уж не згадам то, яку маємо корупцію в нас.
Мене дратує рівень корупції в Словаччині. Вони сміються прямо нам в обличчя. Вони не відповідають на питання і вважають, що можуть все красти. Мені вже це набридло.
Марш організував цей 18-річний хлопець Давід Страка. Він навчається за спеціальною програмою для талановитих школярів у Братиславській середній школі. Після прибуття натовпу на центральну площу протест стає схожим на рок-концерт. Але Страка має сказати щось важливе.
Ми зібралися тут сьогодні, аби кожен зробив так, щоб нас усіх почули. Наш голос не повинен замовкнути. Наш голос має висловити протест проти корупції в нашій країні. Наш голос, який має значення.
Наш глас, на якому залежить.
День Страки почався із тарілки пластівців та чашки чаю, але увесь коридор завалений листівками. Він планував перший протест із приятелькою зі школи Кароліною Фарською, яка зараз організовує одночасні марші у Східній Словаччині. Все розпочалося із запрошення друзям через соціальні мережі. Але прийшло багато людей, і водночас організатори стали відомими на всю країну.
Ми думали, що є двоє учнів середньої школи, і що ми хочемо організувати акцію протесту, і що ми зробимо внесок в ширшу дискусію щодо корупції в Словаччині. І що ми скажемо, що ми, школярі, не згодні з корупцією. Натомість ми стали однією з сил в боротьбі з корупцією досить великою силою. Це здивувало нас і дало нам відчуття відповідальності, а також здивувало нас в плані нашого навчання. Ми мали менше часу на школу, а наші вчителі не задоволені з цього приводу.
Словацький уряд відповів заявою, що має серйозну стурбованість щодо корупції. Прем'єр Роберт Фіцо переконує, що питання корупції використовується опозицією для нападів на його уряд. Цю заяву він повторив за тиждень до останніх протестів, коли призначав нового главу антикорупційної агенції.
Ця тема стала політизованою. Це не проблема, за вирішення якої кожен хоче взятися і запропонувати вирішення. Кожен божий день з'являються звинувачення без доказів. Кожен божий день.
Кожен божий день.
Біля 10 тисяч людей взяли участь в акціях протесту по цілій Словаччині, за оцінками місцевих ЗМІ. Цього, ймовірно, недостатньо. Щоб уряд вже зараз захвилювався, але явка непогана для країни із населенням у 5 мільйонів і для протесту, що його організувала ідеалістична молодь.
Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Іванник.